Etxera bidea gertu leluarekin manifestazio haundia jendetsua egin zen pasaden larun batean Bilbon, Bilboko karriketan barna, sare herritarrak deiturik eta batez ere ozenki aldarrikatzeko euskal presoei oraindik aplikatzen zaioten salbuespen legeak eta hor utzi behar direla, baztertu behar direla, salbuespen legeari akabaila emateko momentu aliagatu dela, eta pasatu ondotik, aitzinetik egin bezalaxe, Fernando Lankidea Mikel Mundinan, osare herritarreko Nafarre ledunarekin eta elkartu baitzen, ondotik ere alaxe eginen dugu, eta bai horren gaineko balorazioa entzun ere bai. Zer moduz, Mikel?
Ongi, Samarko.
Olaxe, eta ez dakit astirik izan duzuen, alako balorazio sakonagoren bat egiteko, zeren biara munian ja zerbait agertu zinuten, ez luzez, baina bai balorazio gisako bat egin zinuten.
Bai, bueno, sakonki egia esan horrendikan demorik ez dugu izan, baina bai, egia esan, bueno, larun bateko balorazioa egiterakoan, ikusten dute argi eta garbi erakutsi genuela, zaberriz ere, indar erakustaldi bat izan zen, pozik gaude bai goizean eta bai arratsaldean lortutako irudiarekin, eta berriz ere, ba, milaka eta milaka herritarrek, nola baitere, butza eman genion, ba, euskal presoen etxeratze prozesu horri, ez? Argi ikusi zen, euskal gehiengoaren gehiengo batek, ba, nola baitere, aurrera egiteko duen borondatea, eta azkenean, bueno, pues, argia adierazi zen baita ere, sendartzea konponbide integrala nahi duela, eta korapiloa askatzea nahi duela, ez? Presoen afera behingoz konponbidean jarri nahi duela.
Eta hortarako, oraindik bada zer egin, ez? Zeren aipatzen ari bai, hurbiltzea lortzen ari dela, presoak gero eta hurbilago daudela etxetik gehienak ere eskualerrien, baina oraindik ere badira kanpoan direnak, baina zuk erran bezala konpontze integrala ematia auziari horrek zer nahi du, Mikel?
Bueno, horrek esan nahi duena da azken batean urrunketaren amaieraren atarian gaudela. Hortaz behin betikoz bukatu behar dela urrunketa, baina horrek ez du esan nahi, zoritxarrez, ala delako oraindikan salbuespen neurriak amaitu direnik, ez? Oraindikan salbuespen neurriak arau dira euskal presoen kasuan eta hor ikusten ari gara, ez? Nolabait ere eskubidea dute etxeratze prozesu hori gauzatu alizateko, legeak dionaren arabera etxeratze prozesu hori gauzatzeko eskubidea dute, baina ikusten ari gara, ba ze oztopo jartzen ari diren, ba nolabait ere haien eskubidea den etxeratze prozesu hori aurrera eraman izateko, ez? Hor ikusten ari gara ze oztopo sortzen ari diren gehien bat Auzitegi Nazionaleko fiskaltzaren aldetik, ba nolabait ere blokeatzen ari direlako etxeratze prozesu hori, eta hortaz, oztopoak jarri, nolabait ere, ba blokeatu nahi dutelako ba euskal presoen etxeratze prozesu hori.
Salbuespen neurri oraindik hor dirauela, neurri horrek dirauela erraten duzuen, lege arrunta, aplikatzia, baizik ez duketala egin behar, nola baitere, gauza unitz arintzeko edo soka unitz laxatzeko, korropila unitz laxatzeko?
Bai, bueno, zenbaitzuk esaten ari direna, gainera, irutze zaigu, momentu honetan arduragabekeria handia dela, ez? Impunitatea eskatzen ari garela, ez? Hemen impunitatea beste batzuk eskatuko dute, eta orain dela, orain dikan bero dauzkagu, ez? Esaterako barrio nuoren itzaiek, ez? Hori bai dela impunitatea, gu azken batean eskubideak eskatzen ari gara, eta etxerako bidean nola betere, ba, legeak dagokion moduan, oztopoak jartzea, eskubidea urratzea da, ez? Eta salbuespena, argi eta garbi adieratzen du, salbuespena araudela euskal presoen kasuan, ez? Hortaz, ba, bueno, guk gurearekin jarraituko dugu, badakigu, hau konponbidean jartzen baldin badugu, ekarpen izugarri bat egingo diogula elkarbizitzari eta herri honen etorkizunari, eta hori da gure bidea, eskubideak aldarrikatu eta presoen etxeratzea aldarrikatu.
Horre eta pixket hortik tiraka, aipatu zinuten, bai lege arruntalen aipatu gun hori aplikatiko balitz, untamar preso, hau da presoen erti baino gehiago, uneko iruetan oita lau, irugaren gradua lortzeko moduan egonen liatekela. Hau da, ia badintzapean, baina asken erran daiteke.
Bai, hori da datuek ematen dutena, eta alaxe da, zuk esan duzun bezala, uneko irurogeita laua, momentu honetan, baldintzak betetzen ditu irugarren graduan egoteko, ez? Baina ez bakarrik hori, ez? Presoen kolektiboaren euneko laurogeita marra aixa, ba baita ere, nola baitere kalean egon barko luke gaur egungo legea aplikatuko balitz. Kalean esan nahi dut, modu batean edo bestean, baimenekin, irugarren graduan, balitzapeko askatasunean, bueno, esan nahi duana da, hor salgu espen horrek nola baitere, ba, blokeatu nahi dituela, ba, presoen etxeratze guzti horiek, eta hori, pues, no, guk ikusten duguna da, hori momentu honetan onartu ezina dela, ez? Ezin gara ibili, ezin gara iraganean iltzatu, eta hemen aurrera pausoak eman behar dira. Aurrera pauso asko eman da, baina uste dut, ba, aurtengo urtea izan barko litzatekeela ja, ba, prozesu hori azken bururaino eramateko urte hori, ez?
Eta nolapait, hitz batzuk ere eman zinuzten, ez? Bai etorkizunari begira, horra aipatu zinuten, eta bai gaine bat utuzte hor sare eta bakebiden izenean Azkarraga eta Funosas mintzatu zirela, eta hor eman beharreko urratsak etorkizunari begire, zein beharko liatekola, ez da izateaz mehatz?
Bueno, esaten naren bidetik, ez? Nik uste dut momentu honetan eta hemendik aurrera egin behar duguna da datorrenari eustea, eta datorrenari eustea izango da segurazki, ba, egongo direla interesak, hau, aipatu dugun bezala, blokeatzeko, eta guk nolabait ere horri eutsi behar diagu, hori salatu behar dugu, eta bigarren, eta nik uste dugu bila, bigarren fase honi begira, hau da, etxeratze prozesu horri begira ere bai, ba, oinarriak ere sendotzen hasteko ordua dela, ez? Nik uste dut, eragile sozial, sindikal eta politikoekin berriz ere, akordio eta konsensu hori lortu beharko ditugula baita ere, ba, etxeratze prozesu hori, gauzatu alizateko, ez? Eta gero, pues, garrantzitsua dena eta bere bizikoa dena berriz ere, ba, kalea eta mobilizazioa, ez? Guk uste dut mobilizatzen jarraitu behar dugula, eta adostasunak, akordioak, eta hori adostasun eta akordioiek berretxi, eta pixkanaka aber konponbidean jartzen dugun.
Etxeratze hitza nola baitere hortxe, gora aipatzen ari gara, to aipatzen ari gara, eta ez horren bertze Euskal Herriratzia, ja, azken finan, helburua orai hori baita, ez, etxeratzeko pausoiek, urratsoiek eta emateaf.
Bai, nik uste dut atzean uzten dugula 34 urteko urruntze politika krudel eta gizabal baten kapituluan, nolabait esateko, urte luzeetan iraun duena eta sufrimendu asko ekarri duena, gogoratu errepidean 16 senide eta lagunen heriotza ere ekarri duena dispertsio politika honek, eta hortaz, ba orain jartzen gara urrunketa atzean utzi eta fase berriari begira, ez? Horrek guri nolabaiteko indarra ematen digu, eta hor daude baita ere larun bateko irudiek, ba, adierazten digutelako, ba, gehiengo batek honi soluzioa eman nahi diola, ez? Eta, bueno, gun norabide horretan hori da egiten jarraitu behar duguna, eta uste dut norabide horretan ikuste dut, ba, bueno, pues garrantzitsua izango direla, hemendik aurrera, bai kalea eta bai akordio eta kontsentsu horiek.
Eta, bueno, horrek aldarri kapenaren idurian edo ikurrian ere, ez, aldaketa ekarri du, gezi horiek hor mantentzen dire, nolapait Euskal Herrirat seinalatzen duten gezi horiek, kasuntan, ja, Euskal Herriko mapari gabe, eta nolapait etxeratziaz, nolapait seinalatzen dutenak edo bideratzen dutenak.
Bai, bueno, ikur berriak azken batean adierazten duena da, presoek lege arruntaren bidez, etxerako bidea normaltasunez egiteko duten eskubidea, ez da hori da adierazten duena ikur horrek, duela 28 urte sortu zen orain arteko ikur horrek, ba, behar bati erantzuten zion, nolabait, garai hartan zegoen behar bati erantzuten zion, horretarako sortu zen, eta orain urrunketaren amaieraren atarian gaudela, pues, behar berriak sortu dira, agertoki berri bat daukagu esku artean, eta horrek, ba, ikurraren nolabaiteko gaurkotze bat ere ekarri du, ez.
Bueno, manifestazio hori buruz zer erraten aldakuzu, hor aldaketaren bat edo ez izan baitzen, eta pitet nola aipatzen aldugu, han Bilbon eta izan dakoa, ez dakit gero balorazioik egin duzuen, hor bildutako jendeari buruz, kopuruari buruz, zer erraten aldakuzu?
Bueno, gu normalean zifratan ez gara sartzen, milaka eta milaka izan ginen Bilbon egon ginenak, irudiek dena esaten dute, eta alde horretatik, nik uste dute, larun batekoa, bueno, pues, irudikatu nahi izan genuela fase berri horren, bueno, pues, fase berri horretan ja murgildua gaudela, ez? Etxeratze prozesu horretan sartuak gaudela, ez? Hortaz, Bilboko kaleetan hori adierazi genuen, autonomia kalea erabat bete zen, eta kasillatik hasita zabalbururaino, ba, eskutzesku, besoz beso, ba, mezu bat zabaldu zen, ez? Mezua zen, salbuespen neurriak stop, eta etxera, ez? Bueno, hori eskutzesku pasatu zen autonomia kale guztia gurutzatuz, eta gero ja zabalburutik, ekitalditxo baten ondoren, ba, manifestazioa abiatu zen udaletxe plazaraino, ez? Bueno, esan dudana, irudikatu nahi genuen etapa baten amaiera iristen ari garela, eta irudikatu nahi genuen baita ere, bigarren etapa honetan ere, ba, balan izugarria egin beharko dugula, nola baitere, gure helburuak lortu alizateko. Ez, nik uste dute, lehen aipatu dut, baina irudiek dena adierazten dute, irudiek ikusarazten digute, ba berriz ere, ba badagoela masa eta badagoela jendarte gehiengo haundi bat, ba honen konponbidea askatzen duena. Ez da, alde horretatik, ba bueno, nik uste dut ikusgarri izan dut zirela berriz Bilboko irudi horiek, eta guretzako pozgarria, ba ikusirik, ba herri bat oraindik bizirik dagoela, eta herri horrek, ba konponbideak eskatzen dituela.
Eta horren parte, ba eskualerriko alde guzietarik urbitutako jendia izan zen, eta bueno, bertzetokitatik bezala, bere untatik ere, bai autotan, edo batez ere autobusetan ere jende haunitz bildu zen berriz ere Bilborat, ez dakit, azkenekoa izanen den, helduen urtean hor elkartzea berriz ere aurrik usten den.
Bueno, gu beti esan dugu, ez? Ojalá azkena izan balitz, ez? Baina, bueno, ikusiko dugu nola ze urratxe ematen diren 2023 urte honetan, eta ikusiko dugu ze baldintzetan gauden, ba, urte bukaeran, ez? Baina, bueno, nik bai uste dudana da, argi eta garbi adierazi dela herriaren gehiengoaren borondatea, eta horri eutxi behar diogula, ez? Saiatu behar garela, momentuaren garrantziaren ikuste dute aipatu behar dela, badagola aukera ere bai, gauzatu alizateko esaten ari garena, hau ez da utopia bat, hemen badago bide bat presoak espetxetik ateratzeko, eskubideak dituztelako horretarako ere bai, eta nik uste dut hori izan behar dela aurtengo erronka, ez? Salbuespen hori indargabetu eta preso guztiak etxerako bidean jarri.
Hortan utziko dugu, Mikel Baskarmile, gurekin egotiatik, izan ongi?
Bale, eskerrik asko zuei.